nüüd räägime veel mõnest asjast selles loengus.
I have a question, yeah. If I may ask.
Annal on küsimus.
I wanted to ask about the questions, the exam questions that we...
Hanna tahas küsida eksami küsimuste kohta.
About the didache.
Didache.
Question, because I remember it was like something like I will say in Estonia. Didache alusel inimene, kes ristiti sai, what?
Let's see. Are you number 4, Carl? I can't see if it's 3 or 4 you are. 4, okay. Yep, here we are. Didache, okay. The question was
küsimus oli siis didache kohta see, et
something along the lines where they give an instruction.
Kas didache annab instruktsiooni mingi asja kohta?
I think that was one of the first ones we did, wasn't it? Okay, so that was...
Et didache näitab seda, et inimesed, kes siis ristiti, said ka avaliku instruktsiooni ja vastus oli jah, õige. Et inimesed said avaliku instruktsiooni siis ristimise ajal või pärast didache alusel. Didache siis väidab seda kirjutis.
Okei, okay. And one more about the...
Teine küsimus veel kalendri kohta. Judaistliku ja kristliku kalendri kohta. Mis on kõige suurem erinevus? See oleks väide. Juudi kalender, nende religioosne või kiriku aasta tuleb otseselt Vanatestamendi seadusest. Esimesest viiest Mooses raamatust. Nii et neil siis, ühesõnaga seal on öeldud täpselt, et millised festivale peavad juudid pidama ja millal. Samal ajal kui kristlik kiriku aasta ei tule ne otseselt pühakirjast. Pigem see tuleb kiriku traditsioonist. See ongi vahe.
Thank you.
Any other questions? Kellegi on veel mõni küsimus äkki? Kui mitte, siis liigume järgmise teema juurde. Ja see teema siis... kattub natuke ka järgmisel semestril oleva siis jumalateenistuse praktika ainega. Aga me räägime siis jumalateenistuse tegudest. Ja sellest mis nii otsa ei räägi järgmisel semestril, aga siiski on seda nagu hea teada. Kuidas siis teha? Mis tegusi, mida siis teha konkreetselt jumalateenistuse käigus ja mis tähendus nendel asjadel on, mida me teeme. Ja siis ma räägin veel natukene ülesannetest, mis te peate tegema või olete võibolla juba teinud ja ka eksamist, mis järel me lõpetame. Need täna me lõpetame siis varem, kui ette nähtud isegi võibolla. Aga praegu siis räägime teatud jumalateenistuse tegudest, mis on, mida kõik kirikud põhimõtteliselt suuremal või vähemal määral järgivad. Ja siin on siis võetud kokku erinevad konfessioonid ja taustad. et loomulikult erinevates kirikutes võib see natukene erinev välja näha. Küll aga need on mingid teatud küsimused, mida iga kirik, ükskõik mis konfessioonis aga ei kuulu, peab mõtlema, et kuidas siis, kui te organiseerite Jumala teenistusi. Esiteks, kutse Jumala teenistusele, kutse Jumala teenima. Ja sellel on nagu mitu olulist funksiooni. Number üks, see juhib, siis see juhib koguse liikmete mõtted Jumala peale. Ja number kaks, see üritab siis ka nii-öelda ära võtta kõik kõrval, tähelepanu kõrvale viivad aspektid kuulajate mõtetest. Et see kutse siis aitab inimestel keskenduda Jumala teenistusele ja jätta kõrvale kõik muud asjad, mis neil parasega mõttes on. Samuti see kutsub inimesi koguduse liikmeid kaasa lööma kõikides Jumala teenistuse aspektides ja nagu loob atmosfääri selleks. Järgmiseks on ka see kutsub ka inimesi olema ühendatud Jumala teenistuses. Ja seda on nagu mitmel viisil. Olgu see siis lihtsalt mingisugune kutse eest, aga see aitab igal siis inimestel siis nii-öelda ühineda, ühendust leida siis, Jumala teenistuse käigus. Ja lõpuks see loob ka sellise õige suhtumise ja atmosfääri Jumala teenistuse jaoks. Kõik jäävad vait. Ja nii-öelda valmistuvad. Ja see Jumala teenistusele kutse, seda võib teha mitmed eri viisil. Ma küsin, kuidas teie kirikud seda teevad? Kuidas te alustate Jumala teenistust? Kuidas te kutsute inimesi kaasa nii-öelda? Anna ütleb, et meie kirikus me alustame teenistust. Pühakirja lugemisega ja palvega. Ja siis toimub ülistus ja... Jah, see on tõesti väga selline tavaline standardne viis seda teha, et alustada pühakirja lugemisega. Näiteks psalm 102 või 4-5 või ka muud kirjakohad. On palju häid kirjakohti. Nii et võib jah alustada pühakirja lugemisest. Ja see kirjakoht võiks siis olla ja, seotud Jumala teenistusega. Number kaks. Teine viis on see, et see nii-öelda kaasa kutsumine võib olla ka mingi laul või muu lugemine väljaspoolt piiblit mingist materjali või teksti lugeda, mis annaks nagu kutse inimestele nüüd nii-öelda kaasa tulla. Seda võib erineval viisil esitada. Võib nii olla, et ülistusjuht näiteks või pastor esitab selle. Võib olla ka nii, et võib ka olla nii, et kogudus loeb koos mingit teksti. Näiteks juht ütleb, et ma alati kiidan Issandat. Tuleb salmist 34:1-3. Et juht ütleb, ma alati kiidan Issandat ja siis kogudus vastab. Tema kiitus on alati mu suus. Juht ütleb, kiitke Issandat koos minuga ja kogudus ütleb, tõstame kõrgeks tema nime koos. Ja tõesõnaga, need vastamisi pühakirja lugemine nagu interaktsioonis.
Also the leader
võib ka nii olla, et juht ja ülistusmeeskond nagu kutsuvad inimesi osalema laulu kaudu. Ja võib-olla näiteks koor või mingi muusikaline grupp laulab ka mingit sellist laulu, mis nagu kutsub üles Jumala teenistusel osalema. Ja üritab sellist nagu tuju või meeleolu luua, et see oleks nagu meditatiivne ja reflektiivne ühtaegu, aga ka rõõmus. Teine osa on siis kinkide andmine. Enamus kirikutes on mitte kinkide vabandust, vaid korjanduse tegemine. Et teine osa, teine siis on ka tegu, millest me räägime jumalateenistuse raames, on ohvrite andmine. Ja seda võib teha siis erineval ajal teenistuse käigus. Aga muidugi seda me ei tohiks ka üle tähtsustada. Vahel tehaks seda nii, et aga vähesõnaga on ka leitud, et liiga palju rahast rääkimine võib osa inimesi nagu kogudussüsteemale lükata. Nad ei taha, et kirik oleks liiga palju rahast. Aga kirikud ütlevad, ei. Aga mõned kogudus ütlevad siis, et meil on karb seal ukse kõrval, et te võite anda. Aga te ei pea anda. Aga kristlikus siis jumalateenistuses ohvri toomine on sümboolne tegu, mis siis tähistab ka ise enda üleandmist. Paulus ka kiitis kristlasi ja kirikuid selle eest. Ja tõeline väärtus andmises on see fakt, nagu ta ütleb seal teist Korintuse kirjas, et nad andsid esmalt ennast Issandale ja nende selline ohvrimine andmine nagu kinnitas nende siirust. Teiseks ka isetu andmine on meie armastus, tõestab meie armastus teiste vastu. Ka Johannes esitas väljakutse teistele kristlastele aidata neid, kes on edas. Samuti selline helde andmine näitab ka meie missiooni meelsust. Kogu maailma missiooni tegevus tegelikult sõltub Jumala inimeste kristlaste annetustest. Ja Rooma keeli ütleb, et kuidas keegi võiks kuulda, kui keegi neile ei kuuluta. Ja kuidas nad võiksid kuulutada, kui neid ei ole saadetud. Et siis Jumala, ütleme, andmine siis tõestab meie armastust. Ja kristliku andmise motivatsioon on leitav pigem tänulikusest kui mingist seadusest. Ka Paulus, palusad korintlased jagaksid materiaalsed ja ande kristlastega Jerusalemas. Ja just, et tänu Jumalale tema ülemäära suure kingitusest. Ja ka nii-öelda, siis kõik peaksid olema võimelised koguduses. Kõigil peaks olema võimalus anda korjanduse jaoks. Ja
prevent careless and indifferent attitudes.
Õige motivatsioon andmise jaoks võib olla inspireeritud ka ühe sellise teatud teksti lugemisest enne. Näiteks võib lugeda mingi piibli kirjakoha, mis räägib ka andmisest, selleks, et valmistada ette inimeste andmist ja südameid. Üks võimalus on näiteks siteerida Korintuse 8:9. Kus ütleb, et te teate, et Kristuse ja Jeesuse heldet tegu, et ehkki tema oli rikas, siis meie tõttu sai ta vaeseks, et tema vaesuse kaudu saaks ta teie rikkaks. Kõik liikmed koguduses peaks julgustama neid kõiki siis nii-öelda ohvrit tooma, annetama. Ja igal pere liikmel peaks olema nagu privileeg siis panna see raha või and nagu karpi. See on üks asi, mis me võib-olla vahel nagu ära kaotame selles protsessis, et me üritame nagu, et see on, andmine on siis ka osa Jumala teenimisest. See ei ole antse, et me lihtsalt üritame sponsoreerida oma kirikud. Et me, no, kirik, et pastor saaks palka ja meil oleks soe kirikus ja lambid põleksid. Aga samas, et ka teha missionitööd. Ja aga lisaks sellele on see ka see, mis meie südames toimub. Et me teeme seda rõõm südamega selle tõttu, mida Jumal on meie jaoks teinud. Nii et me kõik peaksime olema sellega teatud määral seotud. Ja siis annetuse andmise ajal võiks mängida siis sobivad muusikat, kas instrumentaal või vokaalmuusikat. Ja ka see peaks siis aitama kaasa selle õigete atmosfääri luua. Ja lõpuks siis presenteeritakse altari ees see and, mis on kokku pandud, ja see on nagu nii-öelda kulminatsioon. Selline hästi palastatud palve, mis nii-öelda palve kaudu peaks siis pühendama Jumalale selle anni ja see sümboliseerib siis paluma Jumalale nagu vastuvõtuse. Ma võin öelda, et mitte nii tihti, kui ma peaksin, aga minu enda lastega vahe ma olen annud neile kõigile näiteks 1 euro, et nad saaksid panna euro ka sinna karpi või taldrikule, et nad oleksid osa sellest protsessist. Üks minu poegadest ise võtab oma euro ja paneb selle sinna. Nii et ma loodan, et nad nagu mõistavad, et mida see tähendab, see Jumalale andmine. Ja samuti ma tahaksin lisada, et kiriku juhtidena me peame ka võtma vastutuse selle eest, et me kommunikeerime kogudusele vähemalt aega ajalt, miks me siis teeme seda andmist. Ja see aitab ka inimestel nagu läbi mõelda ja mõista, et asjaga, et siis saavad aru, et see on see, et kirik tahab meie raha saada, vaid me ikka peame neile selgitama, miks on vaja anda. See tähendab seda, et sa sümboolselt annad need Jumalale, ja sa annad ka ise ennast selle kaudu Jumalale üle. Ja mõnes kirikus, millega ma ka väga nõustun, et nende inimeste, need, kes külastavad, võib-olla ei ole kristlased, seal ka nagu öeldakse, et see annetus, et see on nagu nendele mõeldud, kes on meie koduse liikmed, et me, kui sa oled meid külastamas, siis sa ei pea andma. Seda on ka hea öelda. Et see on meie osa meie Jumala teenimisest. et me ei ole siin teie raha pärast, ühesõnaga. Aga on hea, siis selgitage ideoloogiliselt, miks me teeme seda. Inimesed peavad teadma, vähemalt aega, me peame neile seda meeldu ulatama, sest kui sa ei räägi neile seda. Või noh, samamoodi sa võid ka mulle midagi täna selgitada ja 6 kuu pärast. Ma olen juba ära unustanud selle. Võibolla 6 minuti pärast mul on juba meelest läinud see. Aga point on just see, et peame nagu tegema kindlaks, et inimesed teavad ja õpivad ja saavad aru, miks me midagi teeme koguduses. Nii et, jah. Now, nüüd räägime usu tunnistamisest. Kui paljud teist vähemalt aega ajalt teie kogudus mõtlen nagu aega ajalt väga üldises mõttes. Näiteks korra aastas. Mõned teevad iga nädal seda, aga kui paljud teie kogudused nagu loevad usutunnistusi, kinnitavad usku teenistusel, loevad näiteks apostelik usutunnistust või midagi sellest, kus on nagu kirjas kiriku nagu põhi, kiriku põhiasjad. Mari ütleb ei. Hanna, jah. Auto, jah. Mina isiklikult arvan, et see on hea ja õige kohane kirikutel kasutada usutunnistusi ka jumalateenistuse raames. See aitab kogudusel mäletada ja taas kinnitada oma põhilisi kristlike uskumusi. Eks? Ja ma mõtlen ka apostelliku usutunnistuse peale näiteks. Vabakirikud ilmselt väga seda ei kasuta, võib-olla 4 pühilased vahel, mõned mitte. Ja on ka mõned traditsioonid ütlevad, et usutunnistus ei ole pühakiri. Ja ma saan aru, kus nad tulevad, et tõepoolest need vana tunnistused on pigem mõeldud selleks, et meile meenutada mingid väga olulised asju ja neid selgitada. Ja see õpetab meile Jumala 3 ainsuse kohta näiteks või meenutab. Samuti räägib see Jeesuse sünnist, neitsist. Samuti meenutab see meile pühavaimu tööd. Samuti usutunnistus. Räägib ka sellest meie uskumusest, et Kristus tuleb tagasi. See meenutab meile ja ka seda, et Kristus tõusis auast. Nii et palju häid asju on nagu usu kinnitamises usutunnistuste kaudu. Ja siis üldjuhul, kui nad on Jumala teenistuses, siis asanaga neid peaks lugema nii, et kogudus oleks nagu sellega seotud. Kas niimoodi küsimus, nagu seda võib teha nagu niimoodi kordamööda või ka kõik korraga lugeda neid. Üks teine võimalus usku kinnitada avalikult on anda inimestele võimalus teha selline avalik pühendumine, kui nad soovivad. See on see, mida teevad võibolla rohkem just vabakirikud ja 4 pühakirikud ja võibolla vähem liturgilised kirikud. Nii et erinevatel kirikutel on erinevad rõhuasutused. Aga Jumala teenistuses siis ühesõnaga inimesed vahel tahavad nagu oma avalikult oma pühendumust kinnitada. näiteks laulu ajal võivad inimesed nagu esile astuda või kuidagi anda märku teistele või pastorile. See võib olla ka nii väljendatud, et nad tulevad ja kunnitavad oma usk Kristusesse läbi pöördumise või kinnitavad oma uut pühendumust Kristusele või taas pühendumist Kristusele või paluvad andeks patudest või paluvad spetsiaalseid palveid. Sellised avalikud pühendumised, neid võib teha ka teistel viisidel, mis see võib-olla ei ole nii avalikud. Sinna kuulub näiteks, et sa kutsud inimesi kohtuma pastoriga pärast teenistust üks ühele näiteks, et leppida kokku meil koht või kus rääkida. See annab inimesel rohkem aega rääkida ja saada ka nõustamist pastorilt. See võtab ära teatud pinge, mis kaasneb sellega, et ta astub ülesena koguduse ees. Ja kui inimene otsustab oma elu Kristusele anda, siis seda võib teha ka hiljem nagu avalikult. Võib olla ka see, et näiteks on kaardid toolidel või pinkides, mis ka aitavad inimestele seda avaliku otsust teha. Ja võib ka nii olla, et siis pastor võtab hiljem ühendust nädala jooksul. Samuti peaks jääma ka teatud ruum. Ühesõnaga peaks jätma inimestele võimaluse teha üks selline avalik pühendumine või statement koguduse ees, kui nad soovivad. Me tean näiteks, et meil siin pühapäeviti vahel pastor enne lõppu või teenistuse lõpus ütleb, et kui te tahate palvetada siin altari juures, siis me saame teie koos palvetada, nii et pastorid on nagu valmis palvetama üks ühele. Nii et või näiteks, et kui on jutlus, siis inimesed võivad tulla ja nii-öelda vastata sellele kutsele või mingile pühendumiskutsele. Nii et need kõik on ka nagu sobivad jumalateenistuse teod. Järgmine asi, millest ma räägiksin, on uute liikmete vastuvõtmine kirikutus. Uute liikmete vastuvõtmine on kahtlemata oluline moment kiriku elus. Ja see peaks olema ka meeldejääv sündmus. See on oluline, kuna see, et keegi kinnitab või kuulutab oma soovi järgida Kristust ja olla tema töös ja teenistuses, on väga oluline. Ja selleks võib siis teha, seda võib teha mitut viisi siis vastu võtta, et vastu võtta uusi liikmeid. Näiteks kirik või kogudus võib neid nõnda vastu võtta, et ta kutsub nad ette, kogudus ette ja jagab põhi informatsiooni, näiteks nimesid ja midagi. Näiteks pastor siis küsib ka veel paari põhi asja nende käest, nende usukohta. Võib näiteks citeerida selleks ka usutunnistust. Samuti võib ka küsida, et inimene nii-öelda tootaks oma nii-öelda ustavuskirikule ja Kristusele. Ja seda ma ise ka soovitan. Näiteks USA's ühine metodist kirikus on olemas konkreetne liturgia, mis on mõeldud selleks, et uusi liikmed vastu võtta. Ja seal on mitmeid erinevaid asju või sellised lauseid selle sees, et inimene annab aru või tunnistab Kristuse issandaks olemist nende üle. Samuti kinnitab, et ta seisab vastu saatana tegevusele ja kinnitab, et ta pühendub kohale koguduse toetamisele. Ja vastu tasuks siis lisaks siis pastor palub, kui kogudus tõstaks palvas üles need inimesed ja võtaks nad vastu ja palvataks ja aitaks neid. Ma arvan, et kõik see on hästi oluline. Ja kuigi see on liturgia, siis ma ikkagi ise ka näis pastorin alati lisan midagi juurde, mis mu südames on. Et inimesed saaksid aru, et need ei ole lihtsalt mingid sõnad, mida me ütleme, vaid see on tõeline pühendumine, mida uued liikmed teevad ja meie ka nende heaks. Ja minu arvates, et kui sa teed seda liturgiana, siis ikkagi vaata, et inimesed saaksid aru, et see on ikkagi nii-öelda südames tulev commitment pühendumine. Nii et need asjad peaks juhtuma. Siis, kui sa tood kellegi kirikusse, see on ikka päris suur sõlmus, kui keegi liitub sinu kogudusega. Ja teenistuse lõpus võib ka nii olla näiteks, et kogudusel palutakse vastu võtta uued liikmed. Ja ma soovitaks seda ka nagu paluda inimestel neid tervitada, et kõige olema on see, kui tulevad uued liikmed, siis keegi neile pärast ära ei ütle ja kätti suru. Ja me võime ikki tegema nii, et inimestel oleks, nad tunneks sinest vastu võetuna. Otto ütleb, et ma lähen homme katoliku kirikust oma naisega. Et kui me ei osale nende patutunnistuses, siis mis sa sellest arvavad? Ma ei tea, mida nad täpselt sellest arvavad, et kas nad peavad teid pühamaks, kui neid nii-öelda. Ma olen olnud, meil on ka patutunnistus enne armulauda koguduses. Ja kui inimesed, kas kaasa ei löö sellest, siis ma ei tea, miks nad seda ei tee. Ma mõtlen, miks nad ei tee, aga ma ei arva, et nad minust pühamad oleks selle tõttu. Mulle isiklikult meeldib see patutunnistamise akt. Meie teeme seda ainult enne armulaule tulekut metodisti kirikus. Me teeme seda isegi rohkem, 2 korda kuus. Ja. Luterlased teevad seda samamoodi nagu katoliklased, vist teenistu alguses, kas pole nii. Otto ütleb, et ma peaks nii palju kahetsema seal, et neil pole aega selleks. No ütleme, ma ise olen ka mõelnud selle asja jutlust, ma olen mõelnud, et jutlustada sel teemal, seda võib-olla inimesed alati ei mõista. Et kui sa vaatad pühakirja, siis see tuleneb mõnes mõttes vanast testamendist, juured peitud vanast testamendis. Et mitte keegi lihtsalt ei lähe otse Jumala ligiolusse. Et Jumal oli nagu kohtuse telgis. Et inimesed peid enne alati valmistuma, enne et Jumala ligiolu mineb. Need eraldi riided selleks, need läksid läbi puhastus rituaalid ja kõik see. Ja see tegelikult on ka meile, ütleme selline meeletuletus, et ehkki meid on pestud Kristuse vere kaudu ja me oleme suhtes Jumalaga Kristuse kaudu, on ikkagi see nagu tendents, et me endiselt kahjuks teeme patu ja me peame ikkagi andeks paluda oma patud. Ja me teame, et Kristus andestab meile, kui me palume andeks, aga see ei tee, et kui me Jumalat teenime, Jumala teenistus osaleme. Ja mulle meeldib ka see, et liturgiliselt. See idee, et ma ütlen Jumalale, et ma tean, et ma ei ole piisavalt tea olemaks sinu läheduses. Ma tean seda ja mul on vaja, et sa mulle andestaksid ja siis sa andeks ja siis sa ülistud Jumalat, nii et me peame olema vahel, meil tuleb meile tuletada seda puhastuse ja ettevalmistuse vajadust ja arendustuse. Isiklikult mulle see meeldib. mõned inimesed ei taha alustada teenistust nõnda. Seal on ka nagu see aspekt, et me tahame olla rõõmsad Issandas ja me peaksime ka olema rõõmsad, et me oleme päästetud. Nii et teatraditsioonid rõhutavad ka seda, mis on ka tore. Mõlemad on siis nagu kohased, aga põhi asi on aru saada, miks sa seda teed. Või mis teie arvate? Ütleme nii, et hakkate mõtlema selle üle nüüd. Üks viimane asja veel, mis ma tahaks mainida, on see, et kuna iga kirik teeb seda ja see ei ole tehnilises mõttes osa Jumala teenitsusest. Ma isegi ei tea, kas te olete tähele pannud, aga ka siin tudengi Jumala teenistustel seminaris. Vahel ma, seda me loeme ette teateid. Üldiselt ma teen seda veel pärast seda, kui ma olen õnnitsus sõnad öelnud või siis, kui teenistus pihta hakkab. Teated. Sellise naise inimese nagu Anne Ortlund järgi on ainuke osa teenistusest, mis ise enesest ei tõsta kedagi, nagu ei aita kedagi vaimulikus mõttes. Need ei ehita üles Jumal Kristuse ihu või need ei tutvusta ka mitteusklike päästele. Et see nagu ei pane inimeste südameid kiiremini lööma head mõttes. Nii et ma lisan sellele veel, et teate, et ei ole Jumala teenistus. Ja Jumala teenistus ei ole ka iseenesest nagu mingi võimalus üritada reklaamide kiriku tegevusi. Pigem on see võimalus astuda osadusse Jumalaga. Kirikud sõltuvad, informatsiooni jagamine sõltub seal infolehtedest ja bulletinidest, telefonikõnedest, suusõnalisest info jagamisest, e-mailidest, internetist kõigest muust. Ja see Anne Ortlund on pakunud välja siis järgmised võimalused teadet jagamiseks. Esiteks, teated ei tohiks korrata seda, mis on juba kirjas brošüüris. Number 2. Need ei peaks ka nii olema, et need puudutavad ainult osas inimesi koguduses. Et kui seal on 5 inimest, kellel on vaja mingit infot, siis ei ole vaja nii, et terve koguduse ees hakatakse sest rääkima, vaid pigem sa võid ka neile läheneda hiljem eraldi selle infoga. Kui teated on vajalikud, siis on parim, kui sa teed nad lühidelt, jagad nad lühidelt. Ära teata mingid regulaarselt toimuvaid teenistusi ja kohtumisi. Samuti vaata üle teate, et enne seda, kui sa neid jagama hakkad, et sa võiksid olla piisavalt selline otsekohane ja lühidelt teha ja selgelt. Samuti võib teatud lugeda ka alguses või ka lõpus, siis kui sa kutsud inimesi osalema teenimises. Ja ma paljuski nõustun sellega, et üldjuhul peaks see toimuma enne seda, kui Jumal teenistus ametlikult pihta hakkab või siis, kui see on ametlikult lõppenud. Ja teha seda väga lühidelt oleks väga oluline, võimalikult lühidelt. Ja isegi kui mitte teoloogiliselt rääkida, siis teoloogia vahel teeb asja natuke keerukamaks. Aga mõtelge, et te olete kusagil ärikohtumisel. Kas te ikka tahete kuulda 50 korda selle aasta jooksul mingisugusest tööarust, milles osalad ainult 5 inimest teie kogudusest ja sina ei kavatse ise sellest osa võtta? Ma arvan, vastus on ei. Et see on, ühesõnaga, kui sa kordad midagi kordamise pärast, siis võibolla pigem pane sa kusagile seina peale infona PowerPointis vormis. Ala, et neljapäeva õhtuti on kellegi juures Bible study, piibliõppe grupp näiteks ja sellest piisab. Ja inimesed saad oma info kätte. Ja loomulikult inimesed saavad siis küsida selle inimese käest, kes on vastu sellest. Jah, vahel on teatud erand olemas. Ma ütleksin, et kui sul on tõesti selle ühe korra aastas toimuv suvelaager, kuhu pooled inimesed lähevad kogudusest või midagi, mis on evangeelne, siis jah, ma saan aru, et siis juba tõesti on hea sellest jagada suures ringis. Aga ma arvan, üld juhul püüa teha lühidalt teateid ja ära korda neid asju, mis on niigi selgelt kõigile või ei puuduta enamike inimesi. Aga mis teie arvate sellest nõuandest? Mari tahab midagi öelda. Ah, tale ütles, et tale meeldib see. Otto on ka nõus. Ma vahel mõtlen, et ka kiriku juhid peaks seda arvasse võtma. Aga see on lihtsalt minu arvamus. Samuti sellise üldreeglina jumalateenistuse raames oleks hea mitte juhtida tähelepanu üksikutele külalistele, eriti need, keda sa ei tunne isiklikult. Paljud inimesed tahavad jääda anonüümseks, kui nad tulevad teenistusele. Ja vahel mõnes kirikus on nii, et kui nähakse mingit võõrat inimest, no seda ei juhtu väga tihti, aga vahel on nii, et pastor näeb mingit uut külalist kirikus ja ütleb kohe, et näete, meil on täna siin, ütleb kõigi ees, et Dark Children's täna külas. Ma just sain tegelikult tuttavaks ukse juures, nii et kõik siis vaatavad. Üldiselt inimestele ei meeldi see, kui neid. Kõige hullem kogemus, mis mul oli see, et mul on siiani meeles, et oli üks tüdruk, kellega ma kohtasin mõned kuud kunagi. Kui ma olen, käisin ülikoolis ja ühel pühapool ma läksin tema kirikusse ja üritusjuht nimetas mu nime, ütles, et Taag on kirikus. Teeme talle gruppi kalli, see on otsus mõttes. 20 inimest tulid mind kallistama korraga. Ja ma mõtlesin selle, et ma saan sellega hakkama, ma olen mees. Ma ei anna neile märku, et see ajas mind närvi tegelikult. Ma püüdsin selle üle elada ja mitte minna näos punaseks. Aga jah, üldjuhul siis külalised ei soovi, et neid nimeliselt või neid isiklikult esile tõstatakse. See ei pruugi olla nagu nende jaoks mugav. Et loomulikult võtame kõiki vastu kristliku armastusega, aga pigem jah niiviisi mitte koguduse ees, kui sa ei tunne neid piisavalt hästi. Ja lisaks ka see, et kui sa saad inimestele anda võimaluse, ühesõnaga sa võid nagu öelda neile, et kui nad tahavad pastoriga või kellegi ühendust võtta, siis on info leitav, näiteks sagitelt ukse kõrvalt, kust iganes. Et pigem teha nagu seda niiviisi üldiselt. Ja et kui inimesed ei taha ühendusvõtte kastarga, siis ära nagu suru ennast peale neile. Nii et need on siis mõningad üldised juhised jumale teenistuse siis tegevusteks. Kas kellegil on mõni küsimuse kommentaar nende kohta. No nii, tundub, et me võime natuke varem täna lõpetada, aga palun vaadake maine kavased ise seiselt. Mõned tähtajad on tulemas, detsember 31 näiteks. Te peate tegema selleks ajaks oma kiriku külastused. Palun tehke neid. Ja pange kirja oma leiud. Eksami ma avan internetis. Ma avan selle 15. Ma avan selle 15. Detsembril ja sulgen 22. Kui need kuupäevad teile ei sobi, siis andke teada. Aga praegu seisuga 15 kuni 22. Detsember saab olema eksam avatud. Seal on siis erinevad küsimused. Ja see katab kõiki kogu materjali loengutest. See on nii õige vale vastuse küsimused, kui ka kaks lühidalt siis kirjutamisküsimust. Ja valik vastuse küsimused samuti. 30 minutit on aega teha seda, sooritada, see pärast ajast peaks piisama. Ja see saab olema Moodle'is, aga küsige palun küsimusi, kui teil on selle kohta küsimusi. Samuti te peate kirjutama esseed. See ei ole keeruline, sest te lihtsalt kirjutate raamatutest suuremalt jaolt, mida te olete lugenud ja vastate küsimustele ja siis ja saate ka ise paljuski valida, millest kirjutada. Aga need on just reflektiivsed, reflektiivsed pigem esseed ka teie isiklikust.